Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, akan kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas kebenaran Alkitab. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal memberikan nasihat kepada orang muda untuk menyimpan perkataan hikmat di dalam hati mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 2 ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudaraku, menurut cerita, di padang gurun California itu ada beberapa tambang perak. Ada cerita yang beredar di masa-masa awal, ketika semua orang datang dari seluruh penjuru negeri, untuk mendapatkan perak itu. Perak itu ditemukan di sebuah daerah yang dinamakan Death Valley. Dan banyak orang yang memang mati di sana ketika berusaha mendapatkan perak itu. Itulah sebabnya tempat itu disebut Death Valley. Meskipun banyak yang mendapatkan perak, tetapi kita melihat bahwa mereka harus mengorbankan banyak hal untuk menjualnya. Inilah alasannya mengapa kita harus mengejar pengetahuan, pengetahuan akan firman Tuhan. Carilah seperti mencari perak, seolah-olah Anda sedang menggali untuk menemukan sesuatu yang sangat bernilai harganya. Amsal 2 ayat 5 selanjutnya mencatat demikian. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengangkat sesuatu yang lebih dari sekedar renungan harian. Saya tidak begitu yakin pada renungan harian, sebab saya tahu pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga yang melakukannya selama bertahun-tahun, ternyata mereka tetap saja tidak begitu mengerti Alkitab. Mereka seperti domba yang merumput di lereng bukit. Anda tidak dapat mempelajari firman Tuhan hanya dengan memiliki bingkai saleh di dalam pikiran Anda, kemudian membaca beberapa ayat kitab suci. Tetapi cara melakukannya adalah menyimpannya, menyondongkan hati dan berseru atasnya, mengangkat suara, mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Itulah yang harus dilakukan, bukan sekedar membaca ayat, membaca renungannya, dan selesai. Saudaraku, jika Anda melakukannya, di mana Anda akan mengejarnya dan mencarinya, maka Anda akan menemukan sesuatu yang berarti bagi Anda. Anda akan mengerti apa artinya takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Ada kalangan lain yang terbiasa dengan membaca renungan harian. Mereka membaca beberapa ayat dari Alkitab dan membaca renungan harian. Kemudian mereka menyimpan Alkitab mereka. Saya kemudian menasihati mereka, "Kalian tidak akan tahu apapun tentang raja-raja Israel dan Yehuda kalau Alkitab kalian hanya disimpan saja, sambil berharap suatu saat pengetahuan itu akan muncul begitu saja. Kita tidak akan bisa belajar firman Tuhan dengan cara seperti itu." Saudaraku, percayalah bahwa Anda tidak akan pernah dapat memahami Alkitab jika Anda hanya meletakkannya di bawah bantal Anda. Atau Anda tidak dapat pernah memahami Alkitab Anda jika Anda hanya menyimpannya di lemari atau di laci meja Anda. Satu-satunya jalan agar Anda dapat memahami Alkitab Anda adalah jika Anda membacanya, merenungkannya, dan menggali setiap kebenaran yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ketika di seminari atau sekolah teologi, kami sedang diberi tugas untuk mempelajari sebuah buku teologi. Buku ini memang agak membosankan. Sama sekali bukan seperti kisah misteri. Kami harus menghadapi ujian yang sulit, dan kemudian salah satu teman saya mengeluh kepada sang dosen, "Pak, inilah buku terkering yang pernah saya baca." Kemudian sang dosen menjawab, "Kalau begitu, basahi sedikit dengan keringat di kening Anda." Apa artinya? Artinya adalah kita memang tidak dapat memahami sebuah kebenaran teologi hanya dengan membeli dan memiliki buku teologi. Tetapi kita harus berusaha keras untuk membaca dan mempelajarinya supaya kita dapat mengerti dan memahaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada abrakadabra dalam mempelajari firman Tuhan. Tidak ada cara yang mudah dan saleh untuk mempelajarinya. Karena satu-satunya caranya adalah dengan menggalinya. Dan itu tidak mengharuskan kita memiliki IQ yang tinggi untuk memahami firman Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya. Amsal 2 ayat 6 dikatakan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda menghendaki hikmat, maka mintalah hal itu dari Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 9-10 dikatakan, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Anda lihat, segala yang tersembunyi itu dibukakan oleh Roh Allah kepada kita. Dan saat ini, Dia berada di sini untuk menjadi guru kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masih menjadi orang Kristen muda, salah satu hal yang mengagumkan yang saya pelajari adalah kebenaran bahwa Roh Allah akan membukakan segala hal tentang Allah kepada saya. Itu suatu pengalaman rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya waktu itu. Dan pada waktu itu saya belum belajar di sekolah teologi. Dan menurut saya inilah alasannya mengapa beberapa orang yang sekalipun tidak bergelar PhD atau THD bisa mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan secara tepat dan benar, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang staf kami di lapangan biasa menyiarkan program kami secara langsung melalui sebuah radio lokal yang bekerja sama dengan kami. Dia tidak keberatan, sekalipun harus bangun pagi-pagi sekali, untuk menyiarkan program acara kami di radio tersebut yang disiarkan setiap jam 5 pagi. Dia berusaha mengajar kebenaran firman Tuhan itu. Suatu saat dia bersaksi mengenai seorang pendengar wanita yang begitu diberkati melalui program siaran radio yang diasuhnya. Dan wanita ini akhirnya mendiskusikan beberapa hal yang dibahas di dalam program siaran radio itu dengan staf kami tersebut. Kemudian saudara, staf kami itu menceritakan bahwa ternyata pendengar wanita itu memiliki ketajaman rohani yang luar biasa. Sebenarnya secara tingkat pendidikan, pendengar wanita itu hanyalah tamatan SD. Tetapi dia ternyata adalah seorang wanita Kristen yang hebat, yang lebih tahu tentang teologi ketimbang orang Kristen kebanyakan di gereja-gereja kota yang staf kami itu bisa temui. Wanita itu tahu bagaimana caranya mendiskusikan firman Tuhan dengan baik. Wanita itu mempunyai Alkitab, dan Tuhan telah memberi hikmat kepadanya untuk dapat mengerti dan memahami ayat demi ayat di dalam Alkitabnya. Staf kami menceritakan bahwa dia belum pernah melihat Alkitab sekumal milik pendengar wanita tersebut. Tetapi pendengar wanita itu tetap saja menggunakannya. Pendengar wanita itu membaca Alkitabnya dari waktu ke waktu. Pendengar wanita itu dapat memahami bagian demi bagian dari Alkitab itu dengan baik. Mengapa bisa demikian? Padahal pendengar wanita itu belum pernah mengenyam pendidikan di sekolah teologi. Ternyata pendengar wanita ini dapat mengerti dan memahami Alkitab dengan benar karena dia bersedia membiarkan Roh Allah menjadi gurunya. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Saudaraku Dr. Harry Ironside, seorang pengkhotbah, membuat pernyataan beberapa tahun silam. Dia katakan demikian. Ada kekhawatiran bahkan di kalangan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan sangat menghargai kebenaran yang tak ternilai, bahwa studi Alkitab mulai menyusut. Saudara, saya khawatir kalau fakta ini masih terjadi saat ini. Meskipun waktu saya mempersiapkan bagian ini, masih ada minat yang diperbaharui di dalam studi Alkitab. Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Lalu bagaimana cara kita bisa mendengarnya berbicara? Saudaraku, seperti yang sering saya katakan, Alkitab adalah firman Tuhan. Allah akan berbicara kepada kita melalui kitab itu. Karena itu, untuk dapat mendengarkan dia berbicara, kita harus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Amsal 2 ayat 7-8 mencatat demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudaraku, banyak sekali orang Kristen yang terjebak di dalam kabut dewasa ini. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Tampaknya masalahnya adalah mereka terlampau jauh dari firman Tuhan. Kitab ini menunjukkan kepada kita akan apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti peluit di dalam kabut yang bisa membuat orang mengetahui arah dengan mendengar dan mengikuti suaranya, sekalipun mungkin tidak dapat melihat arah dengan jelas karena ditutupi kabut. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudaraku, itulah yang hendak diperbuat Allah, dan tentu saja, Dia tidak akan pernah melakukannya secara sembarangan. Anda dan saya harus mengenal firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Selanjutnya, ayat yang ke-9 dari Amsal pasal 2 ini mencatat demikian. maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenaskan sekali jika melihat banyak sekali pejabat dewasa ini yang memimpin nasib bangsa, tetapi tidak dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ingin memimpin mereka. Andaikan saja mereka bersedia datang kepadanya untuk memperoleh hikmat. Bagi orang yang memiliki keinginan terdalam untuk hidup dalam kuasa kebenaran yang dinyatakan kebenaran firman Tuhan, baginya Allah akan seperti sebuah perisai. Allah tentu akan membela umatnya, menjagai mereka, selagi menapaki jalan pengadilan, dan tentu juga memelihara jalan mereka. Saudara, kadang-kadang ada pendengar yang bersurat kepada saya dan mengatakan, "Saya lihat Anda berpegang pada kebenaran. Saya menyukainya, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang penting sebenarnya adalah kebenaran memegang saya." Tentu ada perbedaan besar di antara keduanya. Pada hari-hari terakhir, akan ada saksi dusta dan juga penipu. Saya tidak ingin masuk dalam kategori itu. Saya tidak mau berbicara dengan kata-kata yang terlalu tinggi dan juga ditambah-tambahi. Saya tidak ingin menyombongkan diri mengenai pengetahuan besar atas nubuatan atau ajaran dispensasional atau kebenaran eklesiastikal atau filsafat ataupun psikologi. Hal itu terlalu banyak bermunculan dewasa ini. Saudaraku, lalu apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini? Yang kita butuhkan dewasa ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Selanjutnya, Amsal 2 ayat 10-12 mencatat demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat. Perhatikan dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Anda tidak akan mudah hanyut oleh tipu daya. Anda tidak akan tertipu jika Anda hidup dekat dengan firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku, Amsal 1 ayat 13-15 mencatat demikian. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal pelayanan saya seringkali berdoa, Tuhan, jauhkanlah saya dari orang jahat. Mereka itu ada di sekitar kita, bukan? Dalam kitab Amsal, kita akan belajar bahwa anak Allah itu mempunyai dua musuh, yaitu orang jahat dan perempuan jalang. Seorang pemuda yang mengawali kehidupannya diperingatkan terhadap orang-orang jahat. Inilah yang dikatakan oleh kitab Amsal di sini. Bergaul dengan orang-orang jahat tentu saja sangat membahayakan bagi kaum muda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masih SMA, saya banyak bergaul dengan kelompok anak muda dengan kehidupannya yang seringkali melakukan pelanggaran undang-undang. Setiap malam minggu, kami selalu ke kafe dan saya diperkenalkan pada sebuah dunia yang baru. Di situ, saya diperkenalkan kepada orang-orang jahat, dan mereka seringkali melakukan kejahatan. Tetapi sekalipun saya tidak pernah terlibat secara langsung dalam aksi kejahatan mereka, tapi saya seringkali merasa bersalah karena telah bergaul dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, saya selalu ditegur firman Tuhan siang dan malam. Saya rindu untuk kembali ke jalan yang benar. Ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa saya bisa berdamai dengan Allah dan dibenarkan oleh iman. Tetapi saya tetap saja tidak akan pernah melupakan orang-orang jahat itu. Kaum muda memang harus diperingatkan terhadap orang-orang jahat itu. Ada hal lain yang harus dihindari oleh kaum muda. Dialah perempuan jalang. Terjemahan yang lebih baik adalah perempuan yang asing. Sebagaimana Amsal 2 ayat 16-22 mencatat demikian. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudaraku, siapakah yang dimaksud dengan perempuan asing atau perempuan jalang di sini? Di Israel, Allah membuat hukum bahwa wanita Israel itu dilarang menjalankan prostitusi. Saya yakin, jika ada yang melakukannya, maka secara otomatis dia akan dikeluarkan dari perbatasan Israel dan kemudian digolongkan sebagai orang berdosa. Kemudian dia akan disisihkan dari tengah masyarakat. Orang aneh di sini adalah orang non-Yahudi yang masuk ke sana. Dia tahu kalau ada tempat bagi dia untuk melakukan transaksi. Perempuan yang asing itu adalah orang asing, orang baru yang datang ke Israel untuk menjalankan prostitusi. Saudara, tentu saja kaum muda itu harus diperingatkan terhadap perempuan-perempuan ini. Dan di sini, kaum muda diberitahu tentang hal apa saja yang bisa menimpa dia. Dikatakan, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Kita melihat, mereka misalnya akan kehilangan kesehatan mereka. Dan Allah sudah memperingatkan hal itu di dalam kitab suci. Saudara, dalam budaya kontemporer atau yang terjadi saat ini, seks di luar nikah itu sebenarnya telah menjadi suatu ancaman di mana penyakit kelamin itu sangat mudah untuk berkembang. Ketika masih muda, saya pernah mengikuti sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang dokter yang sangat baik. Dia terpanggil melayani kami karena menurut dia, kami terlalu sering keluyuran. Dia hanya ingin mengobrol ringan dengan kami, dan dia membuat hati kami menjadi kecut melalui cerita-cerita yang dia berikan berkaitan dengan hubungan seks bebas. Dewasa ini orang beranggap seharusnya kita tidak menakut-nakuti para pemuda. Tetapi secara pribadi, saya bersyukur atas apa yang disampaikan oleh sang dokter itu kepada kami. Dan sebenarnya menurut saya, dia bukannya menakut-nakuti kami, tetapi dia mengungkapkan, menjelaskan suatu fakta akan kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh penulis kitab Amsal di sini. Dia memperingatkan para pemuda terhadap orang jahat dan juga perempuan jalang. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.